lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til endnu en installation af det gode gamle Folketing, hvor vi i dag har, havde jeg sagt som altid i disse tider, rigeligt på tallerkenen at tale om. Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mit panel. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Christian Thulen. Slud og vrøvl.
Ja.
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke?
Det var drømmescenariet.
Christian H. Hansen. Ej, det var ikke et drømmescenariet.
Nå, okay.
Det, jeg er glad for, at du er her.
Ja, det er godt.
Christian, det kan jeg love dig.
Det super.
Nu bekendte sig til Miljøpartiet Fokus.
Det er rigtigt.
Velkommen ombord.
Tak.
Også velkommen til medlem af Folketinget for de konservative. Er det Birgitte Lundholt? Der ramte jeg den første gang. Godt
tak.
Så. Og sidst, men ikke mindst, velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Preben Wilhjelm. Vi skal tale om mangt og meget. Vi skal blandt andet forbi børnechecken. Vi skal forbi det fænomen, som Bjarne Corydon ynder at tale om, den nødvendige politik, som vi skal prøve at finde ud af, hvad er. Preben, du har jo selv efterspurgt, at vi skulle tale en lille smule om den her nødvendige politik, som i hvert fald, sådan som jeg husker det, Bjarne Corydon har været stor fortaler for, eller bruger af, om man så må sige. Han har jo været ude og tale om det her meget. Har han ikke lidt en pointe i, at man er vel også nødt til, når man sidder, især på hans taburet som finansminister, vi er jo nødt til at føre den nødvendige politik, som han siger, for ellers så brænder det hele sammen. Det er jo hans argument.
Nu er det ikke Corydon, der startede det der. Jeg synes, det har forpestet hele den politiske diskussion, eller mangel på diskussion, i hvert fald en halsende sår. Og jeg kan ikke andet stusse over sådan et begreb, den nødvendige politik. For mig at se, er det lige præcis ikke politik. Det, man kalder den nødvendige politik, er lige præcis ikke politik. Fordi det er at tro, at der er én og kun én løsning på de ting, man står i, og altid, som det foregår her i de seneste mange år, økonomisk. Mm. Der er én og kun én løsning, og det er det rigtige, og det er det nødvendige. Og derfor kan folk efterhånden ikke se forskel på røde og blå. Det er sgu et fedt i folks opfattelse, og med stor ret efter min mening, langt, langt hen ad vejen er det rigtigt. Og det er jo sørgeligt, og det er selvfølgelig ødelæggende for demokratiet, fordi den nødvendige politik har simpelthen sat politik ud af spil. Den nødvendige politik er for mig at se simpelthen, når man opgiver at føre politik og nøjes med at administrere på det beståendes betingelser. Og så flytter man sig ikke afsted. Ja, så rokker man lidt på det ene og det andet, men ikke noget som helst væsentligt, og intet som Anne-Begitte efterlyser, men nogle visioner, som så selvfølgelig skal ned på jorden, og er de realistiske og alt det der, men dog nogle visioner. Og hvis vi kommer fra Pia Kjærsgaards værdiordførerskab, så vil jeg gentage, hvad jeg også har sagt før i det her gamle folketing, ikke? At det begreb kom først ind i politik, efter at alle værdier var ude. Først efter man opgav en hver idé om værdier, så begyndte man at snakke om værdipolitik, og så blev det til frikadeller, gudfader og bevares. Tag fra 20, 30, 40 år siden. Der var der virkelig idéer på spil. Der var der en hel generation, der gjorde op mod forbrugerismen. Behøvede vi at leve på den måde? Var den evige vækst en nødvendighed for at have et godt liv osv.? Der var kvindekampen, der var seksuel frigørelse, der var virkelig nogle værdier på spil, og der var forskel mellem partierne, og alligevel finder man sig frem til selvfølgelig, hvad er realistisk politik, men der var fandme noget at diskutere og noget at tage stilling til for folk, ikke? Og det var ikke, fordi det var ideelt dengang. Jeg synes, der manglede meget også dengang. Men der brugte vi aldrig nogensinde, jeg mindes ikke, at vi nogensinde brugte ordet værdipolitik, fordi det fulgte af sig selv, at man havde nogle idéer, og man havde nogle værdier osv. Det er først efter, at værdierne er fuldstændig ude af politik, at man har fundet det nødvendigt at kalde sig værdiordfører, og hvad de ellers kalder sig, at nu fører man værdipolitik, ikke? Så det, synes jeg, er sørgeligt, og den nødvendige politik er udtryk for det samme. Der er ingen værdier, man har opgivet at føre politik. Den nødvendige politik er at administrere på det beståendes betingelser, uden at rokke noget som helst.
Men Anne-Begitte Lundholt, er det fordi, vi er nået til et sted, hvor det er der sikkert nogen, der vil argumentere for, der har jo været krise, og det går ikke så godt, og vi er nødt til at få styr på pengene, før vi kan tænke på noget andet. Hver en krone skal vendes, siger de, og det er jo både Helle Thorning og Lars Løkke, der siger det, i øvrigt. Jævnfør Preben, så vi kan ikke se forskel på rød og blå. Er det nødvendigt at administrere, før vi kan tale om de her sådan lidt større visioner?
Nej, du er nødt til at gøre det omvendt, og her må jeg faktisk erklære mig enig. Sæt et
stor mærke på, at Preben og jeg er faktisk enige her. Fordi du kan jo ikke administrere uden at vide, hvor du vil hen. Enhver virksomhed sætter et mål for sig selv, og så administrerer man virksomheden sådan, som man når det mål. I politik er vi gået omvendt, og det er også derfor, jeg eftersøger det, at du fuldstændig glemmer diskussionen omkring målet, men administrerer skridt for skridt og ud fra de kendsgerninger, der er. Og det er fuldstændig uafhængig af, hvilken side du befinder dig på i dansk politik. Vi er helt enige.
Men det er
gået op. Det er gået op i et fedt. Så problemet er, at hvis ikke du tør, og heller ikke får lov, for det er nok også, og det er der, jeg godt også vil tage pressen med ind i det her, fordi gives der rum til, at du rent faktisk kan få lov til at komme med en vision, inden du skal afgøre, hvad du skal sætte op i en finanslov om en måned som resultat af det. Og det er den vision, som den debat om en vision, den får ikke lov at komme frem i pressen. Det har intet med krisen at gøre. Jeg tror, det har noget med historieløshed at gøre til gengæld hos også den yngre del af det politiske liv. Altså Preben og jeg, vi er fra en tid, hvor vi rent faktisk også havde en politisk ballast med. Det var en del af det offentlige rum, at vi diskuterede den slags ting. Og rent faktisk det også skilte os op i nogle forskellige mål for samfundet. Mm. Og det savner jeg. Og virkelig stå ved sin politiske virkelighed og den politiske vej, man vil.
Mm. Christian H. Hansen, du er jo partistifter.
Jo.
Og har Miljøpartiet Fokus.
Ja.
Og der, om man så må sige, er jo fokus på miljøet. Men er det sværere at have et projekt på den måde, altså... Man kan sige, der er sikkert nogen, der vil sige, ja, jamen, det er fint nok, men det er simpelthen ikke nødvendigt lige nu, fordi vi skal lige have styr på pengene, inden vi kommer i gang med det der.
Der er jo rigtig mange, faktisk, når man taler med folk, som synes, at en grøn dagsorden er vigtig. Og der er også rigtig mange, når man taler med folk, der egentlig efterlyser, at der kommer nogle visioner i politik, og at der kommer nogle politikere med nogle visioner. Virkeligheden er jo, at når man sidder og forhandler en finanslov, så er der jo for det første rigtig meget af den her finanslov, uanset om det er en rød eller en blå blok, der sidder med den, som ligger fast, som der ikke kan ændres store ved, så er der nogle ting, der kan ændres noget ved. Og der synes jeg også, at man mangler simpelthen nogle politikere, der kommer ud og siger, vi har en vision for, at vi vil køre i den retning her, og så sætter vi nogle tal på bagefter. Der ender det meget sådan ud i, synes jeg, at nu overbyder vi lidt hinanden om, hvem skal give 10 millioner til de ældre, og hvem giver 12 millioner til de ældre. Men der ligger jo ikke nogen politik bag det. Altså det ser man jo også med den sidste ældre milliard, der er givet. Ja, der bliver afsat en milliard, og så diskuterer man bagefter, hvad skal den bruges til, og bliver den overhovedet brugt til det, som man egentlig ønskede, og så står man så og diskuterer bagefter. Der var det jo bedre, at man har haft en vision for, vi vil i den her retning, og vi målretter, at det er det, vi vil, og så sætter vi nogle penge efter det. Så det synes jeg bestemt, der mangler. Og lige så den debat, I havde før om, hvorfor er der nogen. Hvorfor vælger DF for eksempel at opfinde den her værdipolitik-ordførerpost? Jamen det er vel fordi, at det er en partiformand, der ligesom skal holde, og så er det vel en meget god post at få, fordi hvis man får sådan en post, så kan man jo sidde og tale med lidt om det hele, fordi man kan putte alt ind under værdipolitik. Så det er jo sådan en... Jeg tror, at mange vil synes, det var en ønskepost, fordi så kan man sidde og sige lidt om det hele, og det kan man ikke, hvis man er ordfører kun for transport, eksempelvis. Vel? Så er det svært. Det tror jeg, det har lidt med det at gøre. Men der mangler visioner i dansk politik, og jeg synes, der er opstået to bandeord i dansk politik. Det er det ene, det er den nødvendige politik, og det næste, det er ordet vækst. Fordi man taler altid vækst, man taler ikke visioner.
Og krise er det tredje.
Ja,
det er undskyldningen for alt.
Ja, det er undskyldningen for alt, ja.
Ja. Det er vel, men man kan sige, krisen er vel også reelt nok. Så det er vel sådan en balancegang mellem, at der, jo, men der er vel bare nogle ting i politik, der er nødvendige. Altså, man må ikke, jeg forstår godt, når Preben siger det her med, at så ender man med at sidde og administrere noget. Men uden at kunne sætte mig i Bjarne Corydon eller andres sted, så er der vel også en grad af nødvendighed i, at... Der er kun så mange timer i døgnet, og alle står og banker på ens dør, og vi har ingen penge, og hvad gør vi her?
Men selvfølgelig skal du administrere, og der er også noget, der er nødvendigt at gøre for at styre landet. Det er, at hvis ikke det er sat ind i en kontekst, hvor du også ved, hvor du vil styre landet hen, så er det det, der er problemet. Men når jeg siger krise som det sidste fyreord, så er det fordi, selvfølgelig har der været en økonomisk krise. Men det er bare blevet en undskyldning for alt. Det er næsten ligegyldigt, om vi diskuterer ældrepolitik, eller vi diskuterer veje, eller vi diskuterer folkeskole, eller hvad vi gør. Så står der, jamen nu har vi også været i en krise. Jeg indrømmer, at personligt så siger jeg, jamen prøv nu at se på, det her, det er, jamen det er altså normalen i det år, vi er nu. Og så det, vi skal gå på, det er jo, hvad vil vi politisk med det udgangspunkt, vi har nu? Vi kan ikke blive ved med at undskylde os med en krise, som var dyb og alvorlig, men som trods alt opstod for 6 år siden nu, ikke?
Nu siger Anne Birgitte, at man kan jo ikke administrere uden at vide, hvor man vil hen. Det lyder meget rigtigt, men det er det jo ikke. Og problemet er jo, at de vil ingen steder hen. Der er ikke nogen af dem, der vil nogen steder hen. Og derfor bliver, og det kan man jo godt, så administrerer man, som man gør nu, så administrerer man det bestående og intet andet. Mm. Og krise eller krise, det kan kunne man, jeg synes jo, det er fuldstændig forbløffende, og der er Danmark temmelig enestående for mig at se. Det er helt anderledes. Tyskland, USA, England, Frankrig osv. Der diskuterer man faktisk den her krise. Det er da mærkeligt, at vi står i den dybeste økonomiske krise i 3 generationer, uden at nogen herhjemme diskuterer, kunne der være nogle systemfejl? Kunne der være nogle ting i systemet, vi burde kigge på, som fører til, at en trods alt forholdsvis overskuelig boligboble, den pludselig skaber snesevis af millioner af arbejdsløse, både i Asien og Afrika, som skulle aldrig have haft nogen boligboble. Og det breder sig som en steppebrand osv. osv. Hvad er det for ting i systemet? Og det er, altså, når der ikke er nogen steder, man det hen, og når alle kommer med den samme løsning, bortset fra plus eller minus frikadeller i børnehaven, ikke? Så er det jo blandt andet, fordi alle nu har accepteret en fuldstændig neoliberalistisk økonomisk politik, som jo ikke er nogen selvfølge, som er et valg. Og som Finanspagten for eksempel er udtryk for, ikke? Da Hollande vandt valget i 12 i Frankrig, var det jo på en klar parole, han ville aldrig nogensinde underskrive den der Finanspagt, som var en neoliberalistisk politik, ikke? Og der skulle man have taget chancen og sige, det ved du hvad, det, nu har Merkel haft chancen i 4 år, og det går værre og værre. Og vi kunne jo godt gøre noget andet. Man kunne for eksempel stille nogle andre stabilitetskriterier op, i stedet for at sige, at underskud må ikke være over en 0,5% af BNP. Hvad er det for et mærkeligt mål? Det kommer sgu da lidt an på, om underskuddet, ligesom i Grækenland og USA, er skabt ved et overforbrug, som der ikke er dækning for, eller man laver et underskud ved at fremrykke nogle investeringer, som vi ved, vi skal lave, at vi skal forny hele vores kloaksystem. Forbandet dyrt bliver det. Det er mange, mange, mange milliarder ud i fremtiden. Og klimaændringen fremskytter endnu mere behovet. Altså, der er der forskel på at lave underskud ved sådan nogle investeringer, end at lave underskud ved et løbende overforbrug. Men det indgår ikke. Nej, det skelner man ikke imellem. Vækstbegrebet, det skelner ikke imellem, om det er en ønskelig vækst, om det er en fornuftig vækst, om det er noget, der gør os gladere og rigere, eller det er noget, der er direkte ødelæggende. En ulykke som Exxon Valdez op i Nordarktis, der simpelthen ødelagde et stort miljø der, det fremgår på regnskaberne som en positiv vækst, fordi det var så dyrt at rydde op. Vækst, det måler jo kun økonomisk aktivitet, uanset om det er noget skidt eller noget godt, man laver. Ikke? Altså, at man, jeg kan godt forstå, at de der økonomer, de sidder og regner ud økonomisk aktivitet, og det er jo så også vækst osv. Men at man bruger det som politisk styringsinstrument, det er det samme som hvis en landmand sagde, jeg tæller sgu ikke op i min høst, hvor meget korn jeg har fået. Nej, jeg tæller sgu korn og ukrudt sammen, så den der mark, hvor halvdelen var kornblomster, der må smides ud, det tæller sgu også med til min vækst. Ikke? Det er jo ikke noget fornuftigt menneske nogensinde finde på at regne misvækst med til vækst, men det gør man altså i økonomernes vækstbegreb. Og selv den gamle neoliberale kuru, som man siger, Milton Friedman, ikke? Han var jo klar over det, som om de havde glemt det. Hvis staten overhovedet ikke skal røre ved økonomien, den kører fint, den kører bedst af sig selv, og hvis der er nedtur, så vil det rette sig selv op, osv., osv., fordi så de brødende kar og dem, der ikke er levedygtige, de ryger ud og bliver kommet ud, så det vil rette sig op. Men han tilføjede jo, det vil periodevis give så store sociale problemer, at hvis vi laver den der liberalistiske model med ikke at pille ved økonomien, og staten skal ikke blande sig, osv., markedsmekanismen ordner det hele, så vil der blive så store sociale problemer ind imellem, at vi er nødt til at supplere den med det, han kaldte en negativ indkomstskat. En negativ hvad er det? Det er borgerløn. Det er borgerløn, ikke? Og de hans efterfølgere, de har fuldstændig glemt den del af det. De taler kun om det der, lad os ikke pille ved det, lad det bare køre.
Men er der er det jo nemt ofte at læse noget, og så plukke det ud, man kan bruge. Ja. Anne Birgitte Lundholm, en kort kommentar.
Helt godt. Nu kan vi heldigvis genkende Preben igen. Og her kunne vi få en lang diskussion. Men det er jo lige præcis det, der sætter debatten på spidsen. Og det er jo, at det er jo den udfordring på, hvilken vej man vil, også økonomisk, vi skal diskutere. Og jeg er bestemt ikke enig med den økonomiske udlægning, Preben kommer med. Men det er jo lige præcis det, vi skal frem til, netop at have nogen forskelligheder, som viser, hvad det er for en retning, man får, hvis man vælger den ene eller den anden side af et folketing.
Mm. Men man kan vel også argumentere for, at den falder både tilbage på de politikere, vi har siddet inde på borgen, men vel også på vælgerne, som måske forholder sig lidt apatisk til det. Christian Hornsen, det skal være kort.
Jamen, vælgerne, de stemmer jo ud fra, hvad der er at stemme på, ikke? Og dem, der sidder derinde, de gør det umuligt for, at andre kan komme til med nogle visioner.
Men der kan...
Det med dem. Det vil jeg godt lige sætte et spørgsmål.
Så kan der jo være komme en revolte, ja. Og man skal huske, man kan altid selv stille op, hvis man er så utilfreds. Jeg bliver jo tit skudt i skoene som en art repræsentant for pressen. Og her skal jeg igen understrege, jeg blev smidt ud af journalisterskolen. Det tæller også i det store regnskab. Du sagde, Birgitte, at hvis man fik lov som politiker, så ville man også tale mere om visioner og den lidt mere langsigtede politik. Men er det ikke også sådan, at man som politiker godt kan tage sig? Altså, man kan jo godt sige nej og sige, ved I hvad, jeg stiller ikke op til 20 sekunders hurtig spip på TV2-nyhederne kl. 19. Jeg har et lidt større projekt, og nu tager jeg selv tiden. Nogle gange virker det på mig som lidt den nemme løsning, og så siger, jamen pressen, de vil simpelthen ikke høre på mig. De vil hellere bringe fodboldresultater, eller historier om Lars Barfods lejligheder, og hvad de ellers kan finde på. Og det siger jeg ikke. Det vil de, og de er nogle kujoner og nogle gøjler, når det kommer til det der. Men kan man ikke godt som politiker tage tiden selv og sige, nu vil jeg tale visioner?
Jo, det kan du godt. Men spørgsmålet er, hvor du kommer ud. Fordi sommetider sker der så det, at så får du det der spørgsmål, og så kommer du med dine visioner. Og så brydes det af, og så sidder der to journalister, den ene som officiel kommentator, og den anden som nyhedsvært, og interviewer hinanden om motiverne for, hvorfor den partileder nu går ud og diskuterer visioner, og det må nok være, fordi man er presset, og man ikke rigtig har nogen konkrete ting at komme med.
Jo, men
det er jo derfor, jeg siger, at det her det er jo et samarbejde mellem politikerne og pressen, hvor jeg erkender, at man jo ikke i en kort nyhedsudsendelse kan komme med et langt politisk foredrag, men hvor der trods alt også skal være en vis information over for vælgerne på, hvad er det egentlig for et endemål, man har i partierne. Og det ender jo så nok med, at man i løbet af et par år, så kommer det kun på Twitter og andre steder, fordi så har du muligheden for trods alt at stå ude imod sagt, selvom det er svært at komme med en vision på få ting. Og problemet er så, hvis du så kommer med de der visionsspørgsmål, inden du så når ud af studiet, så er du blevet stillet spørgsmål. Hvis du for eksempel siger, at nu skal vi kommer til børnechecken lige om lidt.
Mm.
Hvis du siger, at nu skal vi trods alt prøve at kigge på, hvordan vores velfærdssystem er indrettet, sådan så det rent faktisk fortsat kan være et velfærdssystem for alle, men sådan så det også får en praktisk indretning, der passer i en moderne tid. Inden du går ud af det studie, så er du blevet beskyldt for, at fru Jensen ude i Klitmøller får 10 kroner mindre i folkepension. Eller også får du at vide, at du ikke vil svare på det, om hun får 10 kroner mindre i folkepension, fordi det nok vil skræmme en vælger. Altså så det er derfor, jeg siger, at det er den der forskel på at diskutere det ene eller diskutere det andet. Du ender i det der nødvendighedspolitik, som vi har talt om. Og jeg erkender, at det her det er et dilemma, hvor det er meget, meget svært at få øren lyd for det, også i det moderne mediebillede.
Men her lyder det som om, at politikerne nærmest bliver tvunget ud i nødvendighedspolitik. Ja. Jeg vil stadigvæk våge den påstand, at det er vel muligt. Jeg kan jo også mærke, at folk derude i vælgerhavet, de tørster jo efter nogle politikere med format og nogle politikere med visioner, og hvis de dukker op, så vil vi jo nok tage imod dem.
Men problemet er så igen, hvis du har en politiker med stor succes, så har du lidt nemmere ved også at få lov til at komme med lidt overordnet.
Mm.
Hvis du har en politiker, hvor pressen har dømt, at her der er problemer, uanset hvilken side eller parti vi befinder os i, så vil du motivforske, når du kommer med det. Og det er det. Jeg hørte for eksempel her jeg må ikke engang tale om TV2 News.
Du kan tro, du må.
Jeg hørte, eller også var det en af kommentatorerne bagefter, der sagde for eksempel, nu vil jeg godt tage et konservativt forslag, det kunne ske alt andet. Som sagde, jamen, er der overhovedet kommet et politisk forslag fra de konservative i de sidste år? Og det er altså efter, at man faktisk i hele sidste uge har kørt en stor kampagne på hele vores skattesystem, på punktafgifter, som gav anledning til tv-avisindslag og alt, men hvor du i løbet af en dag, så har du glemt, at det faktisk var en kampagne, der faktisk var sat i gang af barfod. Men han får så skudt i skoden, at han er overhovedet ikke kommet med noget som helst initiativ på noget område i lang tid. Og det kom stort set lige oveni, at du har stået og interviewet Premiereis omkring de afgiftsproblemer, som partiet rent faktisk stillede nogle spørgsmål til. Og det er der, jeg siger, at det har også en lidt spiraleffekt. Hvis du er i positiv fremgang, så kan du få alt igennem pressen. Hvis du er negativ, så bliver der motivforsket nedad hver gang.
Jeg er helt enig. Pressen er nogle drønnotter.
jeg taler bare om, at det ville være godt, hvis man havde et bedre samspil og fik rettet nogle af de her
absolut.
Ting.
Absolut, men det er vel også muligt på den lange bane, fordi selvfølgelig er vi endt i, og jeg tror ikke, vi slipper af med de der kommentatorer, og Mogensen og Christiansen skal nok blive siddende.
Og de er underholdende.
Jamen, det er de bestemt, men man kan så sige, er det underholdning, vi vil have, eller er det noget andet, vi vil have? Og det skal vi vel finde ud af på den lange bane, men den ender vel i sidste ende også hos politikerne, fordi hvis de ligesom strækker våben og siger, jamen vi kan jo ikke komme igennem med noget, så nu sætter vi os ned og administrerer for noget at vende tilbage til det, så er det vel der, den ender.
Helt klart.
Altså politikerne må vel også tage teten på den konto, Christian Hovedhansen.
Jo, men selvfølgelig må de det, men jeg tror altså også, det hænger sammen med, at hurtig skud for hoftens journalistik, det fører til hurtig skud for politikken, altså hurtig skud for hoften politik. Det der med gå hen til en journalist i dag og fortælle, at jeg har for eksempel nogle kæmpe visioner her for en grøn dagsorden, og nu skal du høre sådan og sådan og sådan og sådan. Ved du hvad, virkelighedens verden er altså bare, at det er meget, meget, meget svært at komme igennem med. Så kan du sætte dig ned og lave en kronik, og så kan du måske være heldig, at den bliver optaget. Men det er svært at melde et eller andet ud om en vision, eksempelvis til TV2 News, fordi det er ikke det, de vil have. De vil have det der hurtige skud for hoften, som egentlig ikke er bund og grund i noget. Og åbenbart så er det jo også det, folk vil se, fordi hvis der er nogle politikere, der så siger, jamen nu drager vi rundt i landet, og så på gammeldags manér, så går vi ind i forsamlingshusene, og her vil vi gerne sidde en aften og fortælle om vores visioner, for eksempel en grøn dagsorden. Jamen undskyld mig, så er der ikke rigtig nogen, der møder op. Det er i hvert fald ganske få, det har jeg da prøvet. Så et eller andet er der bare sket, der er simpelthen bare sket et skred, og hvordan man skal komme ud af det, jamen så skal alle 179 i Folketinget vil blive enige om, at nu laver vi en sit-down-strike over for pressen, indtil vi er kommet af med spindoktorer og kommentatorer og alt det der. Og jeg synes også, det er forfærdeligt, og der må vi Anne Birgitte ret i, at hvis en politiker går ind og siger noget, så er man dårlig nok kommet ud af studiet, før der er nogen, der sidder og fortæller, eller der er to kommentatorer, som i øvrigt får penge for at sidde og fortælle, at det der, det går ikke, og det var så hans død, og det her parti, det er færdigt nu, og prøv lige at forestille dig, når han kommer tilbage til sit bagland, jamen han er jo færdig, altså, ikke? Og hvem har så lyst til at komme ind og fortælle om en masse visioner?
Fordi, jo, men
du kommer simpelthen ikke igennem med det. Det kan ikke lade sig gøre.
Det kan man vel
indvende. Det eneste program, man kan få lov til at sidde og tale frit i, det er faktisk dit hus.
Eller man er pensioneret i politik, så kan man komme ind og tale om sine visioner på bagkant. Ja. Men der er vel to ting at sige til det. De 179 i Folketinget, vil jeg våge at påstå, hvis du spørger dem, så er de jo enige med jer. Altså, de vil jo gerne ud og tale flere visioner. Så jeg tror ikke, at man får problem med, det kan godt ske, at de ikke vil lave en sit-down-strække, det siger jeg ikke. Men jeg tror da nok, at de er enige i, at vi vil gerne tale om politik på en anden måde. Og så vil jeg bare spørge dig, Preben, nu fik du nævnt det her før at der er kun én måde at gøre det her på i forhold til økonomisk politik. Men nu lyder det jo også på Anne Birgitte og Christian en lille smule, som om, at der er kun én måde at få sin politik igennem, og det er at henvende sig til TV2 News. Altså, man kan vel gøre andre ting. Jo, på den lange bane skal man ud, og nu vel, der er ikke så mange mennesker ude i forsamlingshusene mere, men der er Facebook, der er, altså, man kan jo også. Der er vel andre måder end TV2 News, er der ikke det?
Det kan godt være, at der ikke er mange mennesker ude i forsamlingshusen ved de der røvsyge politiske møder, hvor man kun kan sidde og bekræfte hinanden i, hvad der er nødvendigt, og ikke kan se forskel. Men nu er jeg lige ved at afslutte en turné, som aldrig har været planlagt, og som er op på over 50 møder i forsamlingshuse alle mulige steder. Og flere steder, der er det brandvæsenet, der har måttet sat begrænsningen, fordi der strømmede ind. Og der talte vi netop om krisen og systemet, og der er et fantastisk behov, eller i hvert fald en fantastisk interesse ude i, om ikke alle dele, det kan jeg ikke påstå, men store dele af befolkningen for at snakke om de her ting. Og derfor er det påfældende, der ikke er et eneste politisk parti, der taler om det. Nu så var jeg så inde på pressens ansvar, og man sagde ligefrem, er det ikke pressen, det tror jeg, du sagde, er det ikke pressen, der binder politikeren til nødvendighedspolitik? Nej, det mener jeg forkert. Pressen har et stort ansvar, men de tvinger fandme ikke politikeren til at argumentere om den nødvendige politik.
Jamen, det var præcis det, jeg ville frem til, at det netop ikke var.
Deres fadese er, at de tillader politikerne at argumentere med den nødvendige politik, og ikke forholder dem, hvorfor er det der nødvendigt? Kunne man ikke gøre det anderledes? Den store fadese for pressen er, at man ikke stiller spørgsmål, der rækker en lille smule ud over. Altså, bare tag et eksempel, som denne her kæmpe gæld, vi opretter til næste generation, ikke? Fordi vi røg ned fra et stort overskud til et stort underskud på statsbudgettet, uden at der var nogen som helst politisk beslutning bag. Det var krisen, ikke? Det kom helt alt sammen, stort set, fra det private erhvervsliv. Ikke fordi jeg skal bebrejde dem, de følger bare markedsmekanismen. Så er konsekvenserne sådan. Og vi har hørt om den der gæld, og vi har hørt, at det gør det nødvendigt, at der er underskud hvert år, og vi skal spare, fordi ellers kan vi ikke overholde det ene og det andet. Og jeg har aldrig nogensinde hørt en studievært eller en journalist spørge, når man argumenterer med alle de her gæld og videre. Det er meget værre i England, det er meget værre i Sydeuropa, det er endnu værre i USA. Så alle sammen skylder vi nogle fuldstændig astronomiske beløb væk, og jeg har aldrig hørt nogen spørge, hvem er det, der har de penge til gode? Når man spørger om det ude i forsamlingshuset, så er der aldrig nogensinde, der har hørt det spørgsmål stille. Og faktisk er det ikke uinteressant, hvem det er, der har de her penge til gode. Det vil give en masse mennesker et fuldstændig anderledes syn på denne her krise, hvis man også kiggede på, hvem det er, der har penge til gode. Det er bare et eksempel. Der er masser af eksempler. Når regeringen gerne vil have folk til at arbejde mere, så har de opdelt menneskeheden i to fuldstændig forskellige arter. Den ene art, hvis man vil have dem til at arbejde mere, så skal de fratages noget, de allerede har. Det er dem i bunden. Den anden art, det er dem i toppen. Hvis de skal motiveres til at arbejde mere, så skal de have mere udbytte af det, de allerede har. Altså, er det noget, Darwin har overset? Er vi to vidt forskellige arter af mennesker, der skal motiveres på to vidt forskellige måder? Ikke? Altså, det er bare et af de frække spørgsmål, som jeg godt ved ikke er dybt savligt. Men altså, at journalister aldrig nogensinde stiller de spørgsmål, der rækker en lille bitte smule ud over det bestående, kunne det ikke gøres anderledes? Det synes jeg er deres fadese, ikke at de påtvinger politikerne til at argumentere med den nødvendige politik. Det gør politikerne desværre selv.
Vi skal også tale lidt om den børnecheck. For den har været en varm kartoffel hele ugen. Og især fordi det er noget, når der kommer noget ned fra EU, så bliver det jo, så bliver der diskuteret. Og det bliver nogle gange på et niveau, hvor man ikke rigtig kan følge med, og hvad er op og ned, og hvad foregår der egentlig i den her sag. Men tager jeg helt fejl, hvis jeg siger, at det helt store spørgsmål er i virkeligheden, om vi vil være med i EU, eller om vi ikke vil? Anne-Birgitte Lundholt.
Nej, og noget af det værste, det er lige præcis den indledning, du selv gav, at der kommer noget nede fra EU.
Ja.
Og jeg tror, at det, vi virkelig har behov for herhjemme, det er, nogen ønsker at være ude af EU, men trods alt det store flertal i Folketinget vil gerne være med, det er at konstatere, at EU er også en politisk enhed. Altså, man er jo ikke imod det danske Folketing eller det danske folkestyre, fordi man er imod noget, en regering eller et flertal har vedtaget på et tidspunkt. Men at begynde at tage det som, at man selvfølgelig skal påvirke de ting, der er. Og hvis der er noget, der på grund af en forordning er faldet ud, som man ikke synes, det passer, jamen så skal man da, ligesom man gør i et dansk folketing, så skal man da igennem EU-organerne arbejde for at ændre det, sådan så det kommer hen på det, der passer til ens synspunkter. Og det har ikke noget at gøre med sådan EU, det er noget sådan derudefra, og det er en given størrelse, men det har jo noget at gøre med, at vi er en del af det, og dermed skal påvirke det. Og derfor så er jeg, altså det er også derfor, at debatten kommer nu. Man kan jo ikke, altså vi stopper jo ikke med at ændre i dansk politik, fordi der kommer et brev om, at nu er der en eller anden, der opfatter en ting som værende ser sådan ud. Så kan vi jo godt gå videre og diskutere det og sige, at hvis det virkelig er sådan, så vil vi ændre det.
Men handler det ikke også om... altså, sagen er jo, vi har et optjeningsprincip i forhold til, til den her børnecheck,
ja,
som den tidligere regering indførte.
Ja, og som den nuværende regering faktisk overhører en dansk lov. Det er faktisk en meget, meget alvorlig sag.
Men, jo.
Det er en meget, meget alvorlig sag.
Absolut. Men det gør de jo, fordi deres argument er jo, jamen, det strider imod EU, og EU har forrang i den her sag.
Jamen,
så retter vi ind efter EU. Men
problemet er...
Og er man ikke til at gøre det, og så må man modarbejde den anden vej, så må man sige, godt, jamen, reglerne er sådan nu, og så må vi jo slås for at lave dem om.
Jeg sad faktisk og lyttede til spørgetimen, da det var på her sidste tirsdag. Og sagen er jo, at du jo ikke engang er gået op og har diskuteret det. Du har bare sagt, vi bøjer os for de juridiske ting, og så lægger vi i øvrigt. Og så har man i 8 måneder ikke engang lagt en ny lov frem. Det kommer man så først med nu fra regeringens side. Sagen er jo, at andre lande har været inde og prøve at tilpasse deres systemer. Sådan, så det rent faktisk hænger sammen, og så må man ændre det derudover. Men det her, og så går vi lige ud i, nu kan jeg lave sådan en, ligesom Preben gjorde før, at det her giver jo også anledningen til at diskutere, om velfærdssystemerne passer, eller om der rent faktisk skal være en diskussion om, hvordan vores velfærdssystemer tilpasses en åben verden, som vi er i dag. Og det kan da godt være, at der skal ligge nogle principper i velfærdssystemerne, som dem, de åbenbart har indført i Sverige og i Frankrig og andre steder, hvor vi uden at ødelægge vores velfærdssystem kunne lægge nogle ting ind, der gjorde, at hensigten med det hele kom til at være, som den skulle være.
Ja. Men som udgangspunkt, Preben Wilhjelm, så altså er vi ikke stadigvæk der, at nu fik du sagt, at den er smuttet for mig, undskyld. Men at vi er vel nødt til at følge det her EU, fordi det er ligesom det er dikteret derfra, og det har vi vel accepteret, at når man det bestemmer EU, og det står over Folketinget i den her sag.
Jamen, vi har jo også accepteret, at den lov, der var der, mente vi var i overensstemmelse, og det er jo det, man skal gøre.
Jo, ja, nej, nu kan jeg huske, hvad det var. Fordi det, jeg vil sige, var, at nu siger du, man har ikke gjort noget, og så videre, og så videre. Men statsministeren har været ude og sige, jamen, vi har rådført os med vores juridiske eksperter. De siger, det kan overhovedet ikke betale sig at føre en sag, for den taber vi. Altså må vi jo sige, jamen, så er det sådan, vi gør, og så må vi jo overholde EU-reglerne, og så... mens vi overholder dem, arbejder for, at de bliver lavet om. Det er vel måden at gøre det på, hvis man siger, nu er vi med i EU. Jamen, så kan man mene, hvad man vil om det.
Hun har ladt den ligge i 8 måneder, uden at gøre en pind ved den. Og skrevet et brev, hvor man uden at argumentere overhovedet for, at der var en vurdering også, da man lavede den danske lov med optjeningsprincippet. Der var jo også en vurdering. Og administrere nu imod dansk lovgivning. Jeg finder det dybt forkasteligt, og jeg kan... generindre nogle ganske få eksempler i den danske politiske historie, hvor folk er blevet bebrejdet for at administrere imod dansk lovgivning. Og det her bliver så et af dem.
Men det er jo også derfor, at der er blevet så meget ballade, fordi det er en spejlet affære. Christian H. Hansen.
Jamen, jeg synes, at partierne må ligesom gøre op med sig selv og så sige, at er vi indstillet på, at vi er i EU, eller ønsker vi at blive meldt ud af EU? Og de partier, der ønsker at blive meldt ud af EU, de kan sidde og brokke sig. Men dem, der gerne vil have, at vi skal være i EU, de må prøve at få det bedste, de må få det bedste ud af det, der kommer dernede fra, og de må kæmpe for deres synspunkter. Jeg kan huske tilbage fra den tid, hvor jeg var formand for Folketingets Fødevareudvalg, der var i hvert fald 2 eksempler på nogle ting inden for fødevareområdet. Det ene af dem, det var en sag omkring farvestoffer i vores madvarer herhjemme, hvor vi gjorde noget andet, end EU havde sagt, og det endte... den sag, den kørte vi, og vi vandt faktisk den sag. Så derfor så må man jo også i denne her sag gå ud og sagt, jamen vi kører en sag, og så må vi se resultatet af denne her sag. Man kan ikke bare sætte sig ned i et hjørne og sove og gøre, som regeringen har gjort på det her felt. Der må man altså kæmpe for sine synspunkter, og hvis man synes, at man gerne vil være i EU, så må man kæmpe for de ting, man er utilfreds med, at de bliver bedre, og det kan man så gøre ved at føre sådan en sag, og det skulle regeringen have gjort for lang tid.
Men man kan vel godt argumentere for, at hvis man sidder og jagter den her sag, der bliver et eller andet ballade her. Vi kommer til at arbejde imod dansk lovgivning på grund af de her EU-regler. Så spørger man sine juridiske eksperter, og siger, prøv at høre, altså, de klogeste hoveder, kan vi vinde den her sag? Og hvis de siger, jamen det... der er ingen grund til at føre den her sag.
Dengang med Fødevareudvalget, der sagde de klogeste hoveder faktisk også, drop nu at føre en sag, fordi I kommer aldrig videre med den. Der var vi faktisk nogle partier, jeg tror Enhedslisten og SF og Dansk Folkeparti dengang, hvor jeg sad der, de pressede faktisk regeringen til at sige, du bliver nødt til, jeg tror det var Rit Bjerregaard, så vidt jeg husker, jeg vil ikke hænges op på det, du bliver simpelthen nødt til at køre den her sag, Rit. Og det gjorde man, og vi vandt.
Og jeg kan bekræfte, jeg sad i fødevareindustrien dengang, og jeg kan bekræfte, at de kloge hoveder, ligesom de har sagt, Helle Thorning siger, de har sagt nu, og jord er jo ikke nogen eksakt videnskab, men sagde dengang, det kan I godt droppe, den sag taber I, men den blev faktisk vundet.
Så lad mig stille det her spørgsmål. Fik det nogen konsekvenser for de juridiske kloge hoveder? Fordi det er dem, der
rådgiver regeringen nu jo.
Nej, fordi der er jo også et politisk ansvar, og det er jo derfor, når man er politiker, kan man få en rådgivning fra jurister, men man skal jo også have en politisk sund sans om, hvor man politisk vil hen. Og så er vi faktisk tilbage til det, Preben også sad med før, og siger, at så er det jo ikke et spørgsmål om at føre nødvendighedens politik ud i, hvad de jurister mener, men det er et spørgsmål om at få det lovgivningen til at passe til det politiske holdning, man har,
sige, og her, der man... Her, i den her situation omkring den her fødevaresag, der var nogle politikere, der sagde, at vi har en vision om, at det finder vi os ikke i.
Mm-hmm.
Altså, det var en vision.
Preben Wilhjelm, hvor står du hen i den her...
Lad os lige få aflivet de der juridiske eksperter. Det er jo det rene sludder. Det er jo aldrig uafhængige eksperter. Det er jo regeringsegnen. Og de opfatter sig som embedsmænd, og de prøver at svare det, de ved, regeringen gerne vil have. Og det er fandme ligegyldigt, om Fogh Rasmussen vil have os i krig i Irak, så finder de en begrundelse for, at det ikke er folkeretsstridigt, selvom hele FN og Kofi Annan i spidsen siger, at det er folkeretsstridigt. De finder altid det, der det har de altid gjort. Det har de gjort med Mærsk, det har de gjort med det hele. Og hver gang vi så har sagt, kunne vi få nogle responser fra uafhængige eksperter, så er det blevet afvist. Og det er jo en fadæse, at pressen accepterer, at så nogle ansatte i henholdsvis jurister i Udenrigsministeriet og Finansministeriet og Justitsministeriet, at de er uafhængige eksperter. Nej, de er embedsmænd, der prøver at tjene regeringen bedst muligt og godt ved, hvad det er for et svar, regeringen vil have. Så meget om det. Så længe vi ikke kan få, at man også kan få responser fra de uafhængige. Det har regeringer af begge farver altid sagt nej til. Det var da ikke nødvendigt. Nu havde man jo fra de juridiske eksperter. Ikke? Og når man ser, hvordan de slår krøller på sig selv for at svare det, de ved, at regeringen gerne vil have, så kan man altså ikke tage det alvorligt. Men så til det andet her. Den børnecheck er jo fuldstændig ligegyldig, hvis vi kigger på beløbet i dag.
Mm.
Det er jo så småt, og den er blæst op til det helt store. Men den er bestemt ikke ligegyldig, hvis vi kigger på principperne for vores EU-afhængighed og fælleslovgivning osv. osv. Der er allerede en sag på vej mod Finland, der gælder dagpengene, eller det, der svarer til vores dagpengesystem. Og EU er ved at forberede en sag mod Tyskland, der gælder det, der svarer til vores kontanthjælp. Og så begynder det virkelig at blive beløb. Og selvfølgelig ikke nær så meget i Danmark som Tyskland, hvor Merkel har slået bremserne i. De er jo meget mere udsat for at få import af arbejdskraft fra de tidligere Østland,
men forholdsmæssigt er det store tal, vi nærmer os.
Nej, selv forholdsmæssigt er det selvfølgelig værre i Tyskland, fordi de ligger tættere på og er et mere attraktivt sted at rejse hen i en fart og sådan noget. Men det kan også blive ret stort i Danmark. Og hvis vi kigger på principperne, så synes jeg altså, at der er noget helt galt fra starten. Ikke? Nu er jeg så gammel, at jeg var med til at forberede EU-kampagner, eller EF, som det hed, både i 62, da vi undgik det på grund af De Gaulle, og i 72, da vi ikke undgik det, på grund af flæskepriserne. Men der var det her spørgsmål om sociale ordninger, det var jo oppe. Det var jo oppe masser af gange. Der var flere kronikker i Politikken, hvor folk advarede osv. Og man sagde, det kommer aldrig på tale. EU vil aldrig nogensinde blande sig i vores skatteforhold, vores udenrigspolitik, vores socialpolitik eller noget som helst. Det var bare et marked. Det var bare et fælles marked og intet andet, ikke? Og selvfølgelig, og jeg indrømmer blankt, at det har taget længere tid, end jeg forventede. Jeg troede, det var gået hurtigere. Men vi er jo gået hen mod den der union, og de blander sig i alt muligt simpelthen. Ikke? Og det her, det er jo uforeneligt med, at vi også siger, at vi har en dansk model for arbejdsmarkedet. Det har vi hele tiden vidst, at den er speciel. Det er helt anderledes i fastlandseuropa. Der har man helt andre forhold. Det er sværere at hyre og fyre, de har ikke det der flexicurity osv. osv. Det vil jo støde sammen. Og det har det jo gjort i årtier allerede meget tidligt, der så vi, at det vi frygtede, at nu var der ikke ret til ens folkepension for alle. Dengang var folkepensionen jo det alt afgørende for 90% af folk. De havde sgu ikke alle de der andre. Hvad har man gjort siden? Man har været nødt til at indrettes på, at vi har fået arbejdsmarkedspensioner. Det var det, man dengang sagde, at det er sgu fremmed for den danske model. Det skal der ikke være et optjeningsprincip på den der måde. Også den der husmor, der er gået hjemme hele tiden, hun har da ret til den samme folkepension som alle mulige andre. Det der støder sammen
med det der fastlandseuropæiske princip. Og vi har tilpasset os skridt for skridt for skridt. Og jeg synes, det er dybt naivt at tro, at man kan få det der til at fungere gnidningsløst med lande, mellem lande, der har så stor forskel på deres sociale forhold, deres indkomstforhold osv., som vi har i forhold til især med udvidelsen østpå. Og jeg må sige, at jeg er enig med Merkel i, at det der, det er altså en illusion. Og det pudsige er jo, at det er jo dem, der plejer at kalde sig realister, der nu er naive idealister, siger, at vi skal bare være åben for det hele. Altså, hvorfor skal en rumæner ikke have samme ret fra første dag som en dansker osv. osv., ikke? Og samtidig ser vi, at det tørner sammen med vores egne principper om, for eksempel retten til dagpenge, den har du ikke fra den første dag osv. osv. Så det er et langt, langt større problem, og det her, det vil være et problem i årevis fremover. Skal vi også tilpasse på dagpengesystemet, hvor vi ellers er forskellige fra de andre, på kontanthjælpssystemet osv. Det er langt, langt mere generelt betydning, end de der skide børnepenge har lige i øjeblikket.
Jeg har, og her er vi igen inde, det er et politisk projekt, og jeg mener, at arbejdskraftens frie bevægelighed er et godt politisk princip. I øvrigt et, der blev indført sammen med det indre marked, så det var noget, der først kom senere, end da vi stemte dengang i 70'erne. Men det er klart, at det giver en udfordring, og når jeg mener, at det her er en vigtig sag, så er det samme årsag, som Preben siger, fordi det giver en udfordring for hele vores velfærdssystem. Så det er lige præcis her, vi skal ind og have en politisk diskussion af, hvordan vi kan indrette velfærdssystemerne i de forskellige lande i Europa, og stadigvæk have en fri vandring. Og der er det jo ikke, det er jo ikke de enkelte arbejdere, der rejser rundt, der har opfundet, at nu skal de have andel i de sociale ting, der er rundt omkring. Det er igen jurister fra henholdsvis det ene og det andet sted, der har sagt, at hvis de gør det, så har de ret til det. Vi er simpelthen nødt til herhjemme og i Europa at få en diskussion om, hvordan man kan indrette sine systemer, sådan så der er ret og rimelighed og alligevel have en fri bevægelighed. Det kan godt lade sig gøre, men det kan ikke lade sig gøre, hvis man kører nødvendighedens politik. At som det ser ud i dag, så er der nogle jurister, der siger, det får så den følge, at alle skal have det ene og det andet. Mm. Her kommer der en reaktion, og den debat må vi tage, og den debat tager regeringen ikke, og jeg finder, det er helt uansvarligt at bare henholde sig til, at sådan ser det nogle gang ud.
Men desværre er vel, og jeg siger ikke, at det er en undskyldning for regeringen overhovedet, for ikke at tage debatten, men desværre er vel, fordi som Preben også er lidt inde på, det er jo det helt store billede, det her. Altså, det er vel sådan set hele projektet EU, vi er nødt til at diskutere, så.
Ej, der er jeg faktisk uenig. Ja, det er jo ikke projektet EU. Det er jo, hvordan vi indretter enkeltdele af EU, lovgivningen og de aftaler, vi laver.
Men det er vel også nej, hvad skal man sige, EU-projektet, vi er nødt til at diskutere
fordi
så.
Nej, fordi det, du så siger, det er, at fordi man har lavet en forordning, der ser sådan ud, så er det lige med hele projektet EU. Måske er det bare forordningen, der er lavet på et tidspunkt, hvor man ikke så konsekvenserne af den, også i relation til arbejdskraftens frie bevægelighed. Og så må man jo gå ind og lave om på forordningen, ligesom man laver om på en lov i Danmark, hvis der er noget galt. Man siger jo ikke, det er projektet Dansk Folkestyre, fordi der er noget galt med en arbejdsmarkedslovgivning herhjemme, så går man ind og kigger på arbejdsmarkedslovgivningen. Det man skal ind og se, det er, hvordan vi får indrettet lovgivningen, både her og der og alle vegne, sådan så de velfærdssystemer, der er i de forskellige lande, rent faktisk kan komme til at virke, som forudsætningen var.
Men når jeg siger hele projektet EU, så er det fordi, jeg mener, at man vel forskellen på når vi diskuterer en dansk lovgivning og hele projektet dansk politik og så videre. Og når vi diskuterer EU, det er vel, at EU jo er sådan lidt overstatsligt, og vi er vel nødt til at tage med i den diskussion, skal vi vel også tage så, hvor meget, og det var også lidt det, Preben var inde på, hvor meget skal EU blande sig i? Er det det hele, eller skal vi tilbage til, at det ligesom er et handelssamarbejde?
De blander sig jo kun, fordi man imellem landene har været enige om en forordning. Altså, det er jo ikke EU, der har opfundet forordningen. Det er jo alle landene, der har været med til at, og det er ovenikøbet sådan en, der skal ind enstemmigt, så vi har jo stemt for den på et eller andet tidspunkt. Og det er jo den, der skal ændres. Det er jo ligesom at ændre en lovgivning herhjemme, så er man nødt til at ændre den lovgivning der.
Men du vil stadig have noget, der gælder fælles.
Ja, det vil jeg, og jeg vil stadigvæk. Jeg har stadigvæk det politiske projekt, at arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU er en god ting. Men det betyder jo ikke, at jeg mener, at man dermed bare skal lade alle regler køre, selvom de viser sig ikke at være funktionsdygtige. Nej, det er ikke funktionsdygtigt i Sverige og i Finland og i Tyskland og i Danmark og i Frankrig. Så må vi jo gå ind og ændre på reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed i relation til velfærdssystemet, og ikke på princippet eller på EU som sådan.
Nej, men det gælder vel stadigvæk for nu at lige tage den videre fra Preben, at det er vel, at det skal være fælles for alle, at EU er, det er ligesom, det er det, og det er det, jeg mener med projektet. Der bliver dikteret nogle regler, som er fælles for alle, og der enten så er det helt store show,
Du tager fejl af det ord dikteret. Det er vedtaget, og så bliver det håndhævet. Og det kan vi så diskutere, om man skal angribe eller ej.
Det er jo ikke
dikteret fra et eller andet overstatsligt organ. Det er vedtaget med danske ministre og danske, ja. og danske parlamentsmedlemmer.
Diskussionen går jo nede på nu, at der så godt, så siger vi vedtaget. Men der er så åbenbart vedtaget noget, som åbenbart meget, meget få i det danske folketing overhovedet har lyst til at være med til.
Og netop derfor skal man jo tage kampen op, som vi lige snakkede om før, hvor vi nævnte forslaget med fødevarene. Vi skal jo tage kampen op, og her har vi ovenkøbet forbundsfælder i Merkel og i Finland og i Sverige og andre steder, og i England også. Vi skal jo tage kampen op og sige, det kan godt være, at vi vedtog det, hvis det er tolkningen af det, bliver vi nødt til at lave det om. Det sker jo også i dansk folketing.
Hvis du stadigvæk vil have, at vi kun ændrer reglerne, men har regler på det her område, ja, som er fælles for EU-landene, så kan du jo bare arbejde for at få dine synspunkter igennem i de der nye regler, og så vil der være andre, der føler sig tromlet. Sagen er på hele det her område, at vi er så forskellige, det er Merkel påpeger, vi er så forskellige i vores udgangspunkt, at tiden måske om 50 år er moden til det der, men i hvert fald ikke er det i dag. Så det er ikke gjort med at ændre regler, det er gjort med at sige, at det der område skal de holde snotten fra.
Jamen, det er jo det samme.
Nu er det jo SU, det er det hele. Ja. Og det, jeg synes er forfærdeligt ved det også, udover at det bryder sammen nu, og de bedste ordninger i Vesteuropa vil overhovedet ikke kunne opretholdes, fordi de bliver alt for dyre, hvis du laver de der regler. Så skal du til at neutralisere det hele efter laveste fælles nævner, ikke?
Jamen, lige sige, du misforstod mig.
Og det, der er,
det var ikke
okay,
de regler.
Okay, det kommer
ja.
Sådan. Men der, hvor jeg synes, at den går galt, hvis man bare taler om at ændre reglerne, det er jo, at så opgiver vi på endnu et område, det er det, vi har gjort på så mange områder, vi opgiver, at nogen kan prøve at gå foran. At nogen kan gøre noget lidt anderledes, end de andre gør, og så opdager man, hold kæft, det var klogt, det virkede godt. Vi så alle sammen hen til svenskerne tilbage i 70'erne, de førte en økonomisk politik, som var anderledes end resten af Europa. De havde succes med det, så skilte vi til dem. Fra kickstarten i Danmark i 83 og 10 år frem, så var det Danmark, man skælede til. Og så videre, så videre, så videre. Man kan gøre det med SU, man kan kigge på alle mulige ting. Hvor er der nogle fornuftige ting, som et land forsøger, og hvis det går godt, så lærer vi af det. Når vi alle sammen skal gøre det samme, har vi ikke noget at lære af. Og når man dummer sig, så vil der aldrig være nogen, der indrømmer, at man har dummet sig. Så det er jo, det synes jeg er det mest sørgelige ved det hele, når vi skal alle sammen skal gøre det samme, og det er det samme, der ligger i finanspakken.
Det var en forkert lovgivning, du sagde. Det, jeg gerne vil fastholde, det er arbejdskraftens frie bevægelighed. Men jeg vil have fjernet de regler, der forhindrer os i at have velfærdssystemer af forskellige karat. Så hvad det angår, er vi enige, men arbejdskraftens frie bevægelighed er ikke det, der skal fjernes.
Godt. Christian H. Hansen.
Jamen, jeg vil egentlig bare tilføje, fordi jeg er så, og det skal Preben jo være glad for, jeg er simpelthen så enig med Preben i den her diskussion, i det, han har sagt, så jeg kan ikke komme med nogle nye kloge ord på det her felt. Men også at sige, at jeg tror, det bliver meget, meget, meget svært, nemlig at så længe der er de her forskellige lønniveauer og sociale ydelser i alle lande, så bliver det svært at finde fælles fodslag på det her. Mit håb kan lidt være, at det her det bliver det, der udløser, at vi kan få en ordentlig debat om, hvad er det egentlig, vi skal med EU i fremtiden, og hvor langt skal de have lov til at gå i fremtiden, og er der i virkeligheden nogle ting, de er gået ind i, hvor vi skal bede dem om at stoppe op, og så går vi lidt tilbage igen. Fordi EU har jo udviklet sig til noget helt andet end det, som vi stemte om i 1972, nemlig et handelssamarbejde. Det må man sige. Det var ikke. Jeg tror, der er mange folk, der stemte dengang. Jeg ved godt, at det bliver svært, sikkert meget svært at komme ud af det her tog og lokomotiv, der kører osv. osv. Det skal vi ikke have en debat om. Men det, man stemte om i 72, det er ikke det, det handler om i dag overhovedet.
Jamen, der har også været flere folkeafstemninger siden.
Jo. Men passede de der folkeafstemninger så ikke lige ind i dem, der godt kunne lide EU's
kop te,
så lavede man dem om, og så tog vi en ny.
Det indre marked, den blev vedtaget med et stort flertal første gang.
Ja, så var det jo heller ikke nødvendigt
at lave det her.
Godt. Udgangspunktet for den her snak, det var børnechecken. Og hvis jeg må bede jer om at tage øretelefoner på, så har vi nu en lytter igennem. Han hedder Jan Rasmussen, han ringer fra Aarhus. Han har 3 børn, og han vil godt lige give sit besøg med omkring børnechecken. Goddag, Jan.
Goddag.
Jan, hvad vil du sige til panelet?
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er helt, helt okay, at man skal have børnepenge, men jeg synes ikke, at vi har råd til her i samfundet at bare kan give til højre og til venstre, som man ligger lidt op til. Jeg synes, at det forslag, som inden var kommet, at man skal have en optjeningsperiode herhjemme, hvis man kommer fra udlandet af, er helt fair, og det kan jeg godt acceptere og sådan ting. Men i bund og grund, så er det egentlig et spørgsmål, om vi egentlig skal gå op igen, op med os selv, om børnepengen egentlig skal være berettet herhjemme, eller om man skal finde nogle alternativer. Det, der ligger i, det er, at min indkomst per år er ikke egentlig store, hvor jeg siger, jamen jeg kan godt bruge de børnepenge, hvis man kan sige sådan, at vi har godt nødt af dem. Men jeg har det også bare sådan, at det er ligesom narko, hvis man kan sige sådan, at man bliver afhængig af dem. Ja. Det jeg kunne tænke mig, det var, at man gik ind fra staten og siger, hvad koster det egentlig samfundet at have de børnepenge? Uanset om man er rig eller fattig, eller hvad er den samlede budget på postning af børnepenge? Kunne vi gå ind og sige, okay, dem der har overenskomst, eller dem der har indkomst om året, lad os bare sige det her fiktivt, sige fra 500.000 op til over 1 million. Jamen, de skal betale lidt mere i daginstitutionerne. Og så kan man sige, at dem fra 500.000 til 100.000, jamen, de skal have en mere billigere børneinstitutioner, fordi en børneinstitution er meget, meget, meget stor post i ens budget i dag. For eksempel, jeg giver næsten 7.000. Jeg er knap 7.000 om måneden for 3 børn. Og det synes jeg, det er mange penge, og det bliver dyrere og dyrere i at have børn i daginstitutioner. Der kunne jeg godt tænke mig, at man måske vendte lidt om og sagde, hvor kan vi gøre et eller andet sådan fra? Fordi hvis vi ikke gør et eller andet nu, jamen så bliver det her system udhulet på en eller anden måde med de børnepenge. Og jeg har ikke nogen hjælp på at lage en roman eller sådan noget, fordi jeg vil også selv rejse ud og finde arbejde, hvis jeg skulle forsørge min familie. Men det må ikke være baseret på, som på, at man kan udnytte vores system herhjemme.
Nej, men så er vi jo ude inde i en diskussion, der hedder, om det handler om at, hvad skal man sige, udnytte systemet eller bruge de rettigheder, som man har fået givet fra EU. Og debatten går lidt på, Jan, om EU skal være med til at bestemme det her, eller om vi skal selv rode med det. Altså, hvad synes du der?
Det skal de ikke, hvis du spørger mig. Fordi igen, EU er begyndt at gå ned i nogle små ting herhjemme, hvad vi har kæmpet op igennem 30'erne, 40'erne, 50'erne, 70'erne, hvad vi har kæmpet for, hvad fagbevægelsen har kæmpet for, og hvad generelt har. Det synes jeg, at EU er ved at splitte sådan i små atomer på nogle ting en gang imellem. Og det var lidt den Folkeparti også sagde engang, da vi udvidede posten i EU. Lad os nu se, hvor mange der kommer op og tager vores godheder. Og der kan man sige, om man kan lide dem eller ej, men de har desværre lidt ret, fordi du kan ikke få de samme rettigheder i Polen og Rumænien eller sådan noget. Og når Tyskland begynder at hive håndbremsen også, så er det også et alvorligt aspekt, man lige skal tage og lytte til os, også selvom man er i EU. Så skal man bare sige, hvad er det egentlig, vi skal have her med det her? Og det synes jeg ikke, EU skal blande sig i, for vi har nogle ting herhjemme, som vi har kæmpet for herhjemme. Det må være vores rettigheder som sådan. EU er rigtig godt på mange måder at stå sammen, men der er også nogle ting, hvor man siger, det her, det er altså ikke i jeres sag. Det er vores privatliv.
Godt. Jan, tak for det, du ringede. Fortsat god dag i Aarhus.
Lige meget.
Tak du. Hej. Anne-Birgit Lundholt.
Jamen, det er
hvad siger du til det her?
Jamen, det er jo igen et oplæg til at diskutere, hvordan vores velfærdsydelser de bliver givet eller ikke bliver givet på et lidt mere overordnet plan. Og jeg tror egentlig, at der generelt set er en indstilling til, at der skal være en optjening, men det gør jo ikke, at vi ikke kan diskutere, om vi skal gøre det på en anden måde. Børnechecken var jo i sin tid et fradrag, og så blev det lavet om. Nu er der så nogle andre ting, der gør, at man ikke skal have det som fradrag mere, fordi det giver åbenbart nogle skævheder. Men det var jo et personfradrag for børn. Man kan jo altid diskutere, om de skal komme på en anden måde. Men jeg synes, at diskussionen også skal, ud over børnechecken, skal løftes lidt op over børnechecken og løftes op til det, vi diskuterede før, nemlig, at det ikke er børnechecken som sådan, for det er et begrænset beløb, det er der tale om. Men det er vores velfærdssystem og vores ret til at have vores eget velfærdssystem. Og jeg stadig er den opfattelse, at det er det, vi skal kæmpe for, også i det fællesskab, vi i øvrigt mange af os er interesseret i at beholde.
Men kan man få begge, altså begge dele? Det er vel også det, der er diskussionen?
Jamen det kan man jo, hvis man har en politisk vilje og et politisk projekt, og fortæller, hvor man vil hen. Jeg tror faktisk, at chancen for lige præcis at få det her på plads i EU er større nu, end den nogensinde har været før. Fordi der er en bred opbakning. Nu er det jo ikke kun det danske velfærdssystem, der er under pres. Nu har det også andre landes velfærdssystemer. Og jeg ved godt, at det bliver svært, fordi det er enstemmighed, men jeg tror godt, at man kan finde en rimelighed ved at diskutere det der.
Ja.
Og jeg mener stadig, at vi skal den vej frem for at indrette vores eget system anderledes. Udover optjeningen, så synes jeg også, at vi skal prøve den anden vej.
Vores tid er løbet. Tusind tak til Preben Wilhelm, Anne-Birgitte Lundholm og Christian H. Hansen. Vi er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24-7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.